Mesto Kežmarok patrí medzi najväčšie klenoty regiónu Spiš. Nádherná prírodná scenéria v pozadí s veľkolepým pohorím Vysokých Tatier, čarovné zákutia uličiek, architektonické klenoty, nevyčerpateľná studnica tajúplných príbehov a osudov ľudí, ktorí tomuto mestu vtlačili nezabudnutelnú pečať. Kežmarok sa rozprestiera v Popradskej kotline, v údolí rieky Poprad, v nadmorskej výške okolo 700 metrov nad morom. Na západnej a severozápadnej strane ho ohraničuje masív Vysokých a Belianskych Tatier, z východu Levocké pohorie a od severu Spišská Magura. Je sídlom okresu a jedným zo spišských centier kultúrneho života a turistického ruchu po Tatranskej oblasti. Mesto sa rozkladá na rozlohe približne 446 hektárov, katastrálne územie má rozlohu 2483 hektárov. A teraz niečo z histórie. Najstaršie historické pramene o existencii človeka na tomto území pochádzajú z čias stredného paleolitu. To znamená 250 tisíc až 35 tisíc rokov pred Kristom. O čom svedčia aj zachovalé archeologické nálezy. História mesta sa začala písať už pred rokom 1251, kedy existovali tri samostatné osady s tromi kostolmi. Osada svätého Michala sa nachádzala nad terajšou železničnou stanicou. Patrí ku najstarším stredovekým osadám na území dnešného Kežmarku. Veľa rokov sa archeológovia a bádatelia snažili zamerať túto osadu. Až v roku 1987 sa podarilo niekoľkým zanieteným archeológom odkryť základy kostola svätého Michala aj s pohrebiskom. Súčasťou archeologických nálezov boli aj vzácne numizmatické zbierky. Kostol bol postavený približne v 12. storočí v románskom slohu. Poloha kostola na vyvýšenom mieste s dobrým výhľadom na okolie svedčí o tom, že s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o strážnu osadu. Jej obyvatelia strážili obchodnú cestu. Aj napriek snahe mnohých zainteresovaných zložiek sa nepodarilo odkryté základy z kostola svätého Michala zakonzervovať a sprístupniť pre verejnosť ako súčasť turistickej prehliadky Kežmarku. Jedine archeologické nálezy a fotografie v múzeu v Kežmarku svedčia o tom, že táto pamiatka je ukrytá pod trávnatou plochou na strmom kopci nad železničnou traťou oproti stanici. Druhou osadou bola osada Svätého Kríža, ktorá sa rozprestierala na pravom brehu rieky Poprad. Z toho pramení aj pomenovanie osady Osada rybárov, ktorej obyvatelia patrili k pôvodnému slovanskému obyvateľstvu. Kostol, patriaci k osade, bol postavený v prvej polovičke 13. storočia na mieste drevenej kaplnky. Návštevníci mesta môžu túto veľkolepú pamiatku mesta obdivovať aj teraz v centre mesta. O tomto unikáte si ešte viac povieme neskoršie. V prvej polovici 13. storočia po tatárskom vpáde sa na území dnešného Kežmarku usídlilo nemecké obyvateľstvo medzi riekami Poprad a Ľubica. V areáli dnešného hradu si založili dedinu s kostolom svätej Alžbety. Tento sa prvýkrát spomína v roku 1251. Základy kostola boli odkryté počas archeologického výskumu, ktorý sa uskutočnil na nádvorí hradu v rokoch 1964 až 1967. Okrem základov kostola bol odkrytý aj cintorín a základy stredovekého kláštora z roku 1190. Tieto základy sú aj v súčasnosti viditeľné na nádvorí hradu pod zakonzervovanými základmi kostola svätej Alžbety. Kamene z kostola boli neskoršie použité na výstavbu budúceho hradu v roku 1463. V roku 1269 získalo nemecké obyvateľstvo od panovníka Belu IV. Mestské privilégia a následne boli všetky tri osady spojené do jedného mestského celku Kežmarku. Mestu boli zároveň vyčlenené aj chotárne hranice, ktoré siahali až do oblasti Vysokých Tatier, konkrétne oblasť Zeleného plesa a Bielej vody. Doteraz sa podarilo našej známej historičke doktorke Nore Barátovej zozbierať až 230 variantov názvu mesta Kežmarok. Najčastejšie sa mylne spája názov mesta s trhom na Syri. Käse plus Markt. Z nemeckého slova Sir plus mesto. V privilégiu sa uvádzajú Kežmarčanom práva, ako je právo slobodnej voľby richtára, právo organizovať trhy, právo pochovávať mŕtvych pri farskom kostole a právo používať darované pozemky. 14. storočie bolo pre Kežmarok obdobím rozkvetu. Vďaka plodným hospodárskym aj kultúrnym kontaktom so susedným Poľskom, hlavne s Krakovom, Kežmarčania začali študovať na tamojšej univerzite. Význam mesta umocnilo aj privilégium z roku 1380, ktorým sa Kežmarok stáva slobodným kráľovským mestom. Koncom 14. storočia sa Kežmarok spoločne s Levočou zaradil medzi popredné mestá na Spiši. V 15. storočí pribudli mestu ďalšie hospodárske a politické privilégia. V roku 1411 právo slobodného rybolovu, v roku 1417 právo výrubu lesov, v roku 1419 právo dvoch výročných trhov, v roku 1435 právo skladu, v roku 1438 právo meča, v roku 1463 právo používať erb a iné. Výhodná poloha mesta mu umožnila ďalej sa rozvíjať aj vďaka existencii dôležitých obchodných ciest, ktoré smerovali z Orientu na sever Európy. V roku 1433 vtrhli do mesta husiti. Obsadili kostol aj faru svätého Michala a odtiaľ podnikali výpady do okolia. Pred odchodom mesto vyplienili a vypálili. Po ich ústupe dal spišský župan Ján z Perína kostol svätého Michala aj faru zbúrať. Kráľ Žigmund aj napriek zlej situácii v meste Kežmarok stále považoval za strategické mesto v Uhorsku. Kežmarčania túto situáciu využili vo svoj prospech a požiadali panovníka o potvrdenie všetkých doterajších práv, ktoré údajne boli zničené po požiari. Do svojej žiadosti uviedli neprávom aj právo skladu. Toto právo znamenalo, že obchodníci, ktorí prechádzali cez mesto, sa museli v meste zastaviť a ponúknuť svoj tovar na predaj. Z tovarov, ktoré prechádzali cez Kežmarok, či už z Uhorska smerom na sever do Poľska a Nemecka, alebo opačným smerom, to bolo plátno, súkno, rôzne rudy, víno, pivo, obilniny, surové a spracované kože, syr, ryby, zlatnícke výrobky a podobne. Toto právo však oficiálne vlastnila iba Levoča. Panovník Žigmund Kežmarčanom potvrdil všetky práva, vrátane práva skladu a odvtedy sa traduje takmer storočná vojna medzi mestom Levočou a Kežmarkom. Samozrejme, tieto spory sú už dávno zabudnuté a spomínajú sa len ako súčasť dávnej histórie. Kežmarok bol bez pochyby v 15. storočí mestom, ktoré hospodársky prosperovalo, ale zároveň aj ťažilo z nepokojov, v ktorých sa Uhorsko nachádzalo. Tieto sa týkali bojov o uhorský trón medzi poľským panovníkom Vladislavom a vdovou po uhorskom kráľovi Albertovi v roku 1440, aj boje s bratríkmi v rokoch 1441 až 1462. V roku 1462 vykúpil mesto kráľ Matej Korvín a jeho cenzus dostal Imrich Zápolský, neskorší spišský gróf. Kežmarok tak stratil charakter kráľovského mesta a dostal sa do závislosti od zemepánov, čo nadlho ovplyvnilo jeho vývoj. Medzi novými zemepánmi vznikali spory, ktoré sa skončili po takmer 200-ročnom boji v roku 1655, kedy panovník Ferdinand III. Vrátil a potvrdil staré privilégia Kežmarčanom a Kežmarok tak získal opäť titul Slobodného kráľovského mesta. Mesto sa postavilo aj na stranu štyroch proticisárskych povstaní uhorskej šľachty v 17. storočí, ktoré viedli Štefan Bočkaj, Gabriel Betlen, Juraj Rákoci a kežmarský rodák Imrich Tököli. Povstania boli namierené proti absolutistickej moci Habsburgovcov. K poslednému povstaniu pod vedením Františka Rákociho II. Sa na začiatku 18. storočia pridali aj Kežmarčania pod vedením kežmarských predstaviteľov Jakuba Kraja, Martina Lányho a Sebastiána Toporcera. Dňa 16. decembra 1709 ich dal na výstrahu popraviť cisársky maršál Heister. Miesto ich popravy aj v súčasnosti mnohí Kežmarčania poznajú pod označením ulice Krvavé pole. O osude mesta v týchto kritických rokoch píše veľmi pútavým spôsobom už spomínaná historička a spisovateľka Nora Barátová v trilógii Nepokojné mesto, Muž, ktorý kráča za smrťou a Aj zradcom sa odpúšťa. Aj keď mesto v nasledujúcich rokoch bolo poznačené vojnami, nepokojmi, požiarmi a epidémiami, postupne si budovalo charakter významného centra kultúry, spoločenského života a hospodárskej prosperity. Neobišli ho ani boje Maďarskej revolúcie v rokoch 1848 až 1849, spojené s pobytom ruských vojsk, boje o Spiš v Prvej svetovej a Druhej svetovej vojne. Vývoj mesta významne ovplyvnilo vybudovanie železnice, vedúcej zo severu na juh, na ľavom brehu rieky Poprad, pričom bola zničená pomerne veľká časť z archeologickej lokality na Michalskom vrchu, ako to už aj bolo spomínané. Budova železnice bola postavená v roku 1889 v štýle, ktorý v sebe spájal prvky klasicizmu a secesie. V tom období patrila medzi výkvet architektúry na území Uhorska. Železnica znamenala pre mesto ďalšie možnosti hospodárskeho rozvoja. V severnej časti sa vytvorila zóna priemyslu a juh sa začal postupne rozvíjať ako centrum bývania. V histórii hospodárskej výroby mala významné miesto predovšetkým textilná výroba. Tradičnými remeslami boli plátenictvo, súkenictvo a garbiarstvo, o čom svedčia aj existujúce názvy ulíc, napríklad Garbiarska ulica. V prvej polovici 18. storočia sa ešte remeslá rozvíjali. Následne sa však začína vzmáhať manufaktúrny priemysel a továrenská výroba, následkom čoho začínajú zanikať niektoré remeslá. Sortiment továrenských výrobkov sa menil. Kežmarčania dodávali na trh a vyvážali plátno, módny tovar, syr, údenárske výrobky, nábytok, drevo a z poľnohospodárskych plodín strukoviny. Špecialitou kežmarku boli plátno, výšivky, brinza a spišské párky. Kežmarské výrobky boli známe po celom Uhorsku. V meste existovalo niekoľko podnikov, ktoré boli známe aj vo svete. Predovšetkým to bola tkáčovňa ľanu Karol Vajn a spol., ktorá vznikla v roku 1884. Podnik vyrábal obrusy, uteráky, utierky, koberce, postelnú bielizeň, vreckovky, ľanové výrobky. V roku 1860 bola založená v Kežmarku mechanická pradiareň a tkáčovňa ľanu. Bola to prvá priemyselná ľanárska továre na Slovensku, ale aj v Uhorsku. Svoje prvenstvo v Uhorsku si zaslúžila aj ďalšia továreň. Spišské bielidlo plátna a pamuku, ktorá bola založená v roku 1880. O 12 rokov neskoršie v Kežmarskom hrade bola umiestnená firma Umelecká výšivkáreň Šikedanc a spol., ktorá vyrábala dámske blúzky vyšívané z plátna, batistu, hodvábu a vlnené látky, vyšívané dámske šaty, bielizeň, ozdobné vankúšiky a podobne. Umelecké výšivky boli vyhľadávaným tovarom nielen doma, ale aj v zahraničí. Z ďalších významných podnikov treba spomenúť Súkenka, založená v roku 1901, Kežmarské závody, budúci Liehovar, Kežmarská elektrárenská spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1894 a patrila medzi najstaršie elektrárne v Uhorsku. Glesinger, párna píla a drevosklad, založená v roku 1895, prvá spišská rafinéria olejov v roku 1906, prvá spišská karpatská brinziareň v roku 1850, Méze Vincent pivovar, druhá polovička 19. storočia, Sauter Paul, knihtlačiareň v roku 1880. Bohaté tradície v meste má aj školstvo a kultúra. Hoci prvé správy o škole sú z druhej polovice 14. storočia, predpokladá sa, že škola existovala už o storočie skôr. O slávnom centre vzdelávania, o líceu, budeme ešte hovoriť neskoršie. Centrom kultúrneho života vyšších spoločenských vrstiev bol hrad, kde sa od konca 16. storočia uskutočňovali filozofické debaty, kde prekvitalo maliarstvo a hudba. V 19. až 20. storočí pracovalo v meste 11 tlačiarní, z ktorých najznámejšia bola tlačiareň rodiny Sauter, ktorá fungovala v rokoch 1880 až 1944. Vydávala okrem kníh, časopisov a pohľadníc aj známy týždenník Karpatenpost v rokoch 1880 až 1942, ktorý je pre mnohých bádateľov a historikov v súčasnosti veľkým zdrojom informácií a faktov z histórie Kežmarku a okolia. Bohatá bola aj spolková činnosť. Najstarším spolkom bol Strelecký spolok, ktorý vznikol v roku 1510. V roku 1867 vznikol spolok spišských lekárov a lekárnikov, v roku 1873 Uhorský karpatský spolok ako prvý turisticko-ochranársky spolok v Uhorsku a v 8. svojho druhu na svete. O slávu mesta sa zaslúžili aj mnohé významné osobnosti. Napríklad v oblasti medicíny to bol Kristián Augustíny Abhortis, osobný lekár panovníka Ferdinanda II. Daniel Fischer, zakladateľ súdneho lekárstva v Uhorsku. Vojtech Alexander, zakladateľ röntgenológie v Uhorsku. Juraj Buchholz mladší, autor prvej mapy jaskyne na Slovensku a autor panorámy Tatier, člen viacerých zahraničných spoločností. Tomáš Maukš, zakladateľ tatranskej flóry a ďalší. V roku 1851 žilo v Kežmarku 4391 obyvateľov. V roku 1938 mal Kežmarok 7360 obyvateľov. Počas a po druhej svetovej vojne odišli z Kežmarku občania nemeckej národnosti, takže v roku 1945 žilo v meste 5469 obyvateľov a v súčasnosti tu žije vyše 17 000 obyvateľov. Národnosti žijúce v Kežmarku a jeho okolí sú slovenská, rómska, nemecká, česká, rusínska, maďarská, poľská. Prevládajúce vierovyznanie rímskokatolícke, evanjelické, gréckokatolícke, baptistické. Dnes na prvý pohľad kompaktne zastávané historické jadro v pozadí s pôvabnou siluetou Vysokých Tatier má zložitý architektonický vývoj. Je potrebné zobrať do úvahy aj tú skutočnosť, že mesto vznikalo na močaristom teréne, čo malo veľký vplyv na jeho urbanistické riešenie. Príchodom nemeckých kolonistov v druhej polovici 13. storočia prichádza k rozdeleniu územia, ktoré obývalo pôvodné obyvateľstvo a prisťahovalci. 15. storočie, poznamenané hospodárskymi úspechmi, sa podpísalo pod architektonický vývoj mesta. Začiatkom 16. storočia sa končí obdobie gotiky, ktoré sa prezentovalo dominantnými stavbami, ako je radnica, hrad, kostol Svätého Kríža, pevným opevnením, a intravilán mesta sa postupne zaplňal gotickými meštianskými domami. 18. storočie, obdobie baroka, obohatilo mestský pôdorys o viaceré stavby na predmestiach. Evanjelický drevený kostol, liceálna budova, kostol navštívenia Panny Márie, nadstavaná radnica, vybudovanie reduty. V 19. storočí boli definitívne zastavané voľné plochy mesta. Na prelome storočí bolo postavených viacero školských budov, ktoré boli situované na okraji historického jadra. 20. storočie je poznamenané novou výstavbou. Absenciou základnej údržby a nevyužívania dvorových traktov meštianskych domov v centre mesta dochádza k ich postupnému zániku, avšak novodobá bytová výstavba sa presúva mimo historického centra. Kežmarok je mesto s historickým duchom, ale s bohatým súčasným potenciálom. Bohatá pestrá história v spojitosti s vhodnou geografickou polohou v blízkosti národných parkov a termálnych kúpalisk, udržiavanie národných tradícií, ľudovej hudby a tanca, dostatok ubytovacích a stravovacích zariadení, veľmi dobrá školská vybavenosť. To všetko patrí ku silným stránkam Kežmarku pri dlhodobom plánovaní rozvoja cestovného ruchu v tomto regióne. Našou snahou je, aby turisti do Kežmarku prichádzali s takými očakávaniami, ktoré dokážeme v plnej miere naplniť. Naším heslom je: buď vždy vítaný, kto v dobrom do Kežmarku prichádzaš.